Berbaz, elkarrizketa saioa, pertsonak itaunak erantzunak, Bilbo Hiria Irratian ostegunetan arratsaldeko 7etan.
Arratsaldeon lagunok, Berbaz gatoz Bilbo Hiria Irratira, aspaldiko partez eta ohiko moduan, ordubete inguru lagun bi ekarri doguz gaur hemen irratian Berbaz ibiltzeko. Astean behin lagun bat, lagun pare bat, mundu bat hori izaten da gure goiburua, hemen mundu asko agertuko dira uste dugu gaur, aparteko lagunak dituguta. Miren da Iban etorri dira gaur Bilbo Hiria Irratira eta Up Art dute proiektu bat eta horreta zeurek itxeingo dozkue zabalago eta ari batetik bestetik luze emango dugu gaur eurek aurkeztu behar dituzte euren buruak ez dakit bat abestera ingo daen bakotxa berea, zer kontatzen diguzue
zebei
buruz?
Ni Iban naiz eta Morenaren semea naiz nahiko
Morenaren zebea.
Ah, hori da.
Ezagutu nahi dugu, Morena.
Ezagutuko duzu, tangin, Bili.
Ezagutzeko da, bai. Ondo, tani Miren lausirik anaiz. Eta, bueno, sormenean, sorgina, bai, horretan abil. Eta aparte, apart proiektuan, hiru pertsona gaude, bebai Isabel Pérez dugu gurean, eta, bueno, hiru gara, bai.
Zorriña eta Damorenaren semea, horre, eta sormena.
Eta baina...
Bera, beba, ez nahiko ez horriña da, beba.
Ba, bueno, horretaz aparte, badugu proiektu bat, sormen eta komunikazioa elkartu, eta bueno, pues hori aplikazio ezberdinetan jorratzeko. Ba, bai artean, bai enpresan, bai instituzioetan, ba, jendeari bebai emoteko aukera bai sortzaileago izateko, edo bai bere komunikazioa hobetzeko. Horretan lan egiten dugu.
Zeintzuk elkartu eta esan duzu, sormena eta
komunikazioa. Bai, batez ere hori, baina artearen ikuspuntua ere beti daukagu hor.
Eta beti dauka komponente didaktiko bat, nola baita egiten ditugun, zera guztiak, atzetik badago... didaktika egiz puntuan hala baita.
Eta komunikazioa, esatu zuen, zuek komunikazioa, profesional munduan komunikazioa esaten den horretaz ari zarete, zertaz ari zarete komunikazioan. Lehendik zuek ere komunikazio arloan lan egin izan duzue, eta horretaz ari gara, ez?
Ba, ez, bueno, Miren eta bio bintzat, etortzen gara, o etorri gara, eta bogau ondino, komunikazio mundutik, bai ikusentzunezko mundutik, produktoren mundutik, telebistatik, sinematik, publizitatetik, arte grafikatik, orduan handik etortzen gara, nola baita.
Ikusentzunezkoak egiten ibili izan zarie, helburu ezberdinekin, ez? Publizitaterako edo enpresa baten komunikazio kanpaina baterako.
Bai, edo, bai, batez ere, edo nire kasuan adibidez, produkzioa eta gidoiak eta erredakzioa eta horrelako lanetan. Antolakuntzan eta
eta sormena aipatzen duzu beste gaia hori azken urteetan asko entzuten da horretaz gurean eta publizitate munduari lotua izan da urte askotan sormena, jendez el kreatibo esaten zan, kreatibo publizitateari lotutako berba bat izan da
bai, baina azken nian tana edozein pertsonak dauka eskubidea sormena sentitzeko eta sormena edo zer egiteko era sortzaile batetan edo kontzientzia minimo batekin, ezta? Gauzak azkenean bizitza sormen prozeso bat da, ezta? Eta edo zer egiten dugula eginda, pues edo zein lan edo lanetik kanpoko edo zer eukidezake sormen punto bat edo norberak bueno, pues, jakitea kapazitate bat daukala bere ingurua eraldatzeko eta gauza positiboak egiteko, ez da.
Eta zuek horretan laguntzen dituzue profesionalki be bai, ba, beste jende batzuk, beste talde batzuk eta sormen horreri etekin handiago ateratzeko. Horren premia daukagu. Da, zuk diozen moduan badaukagu guztiok almen hori, baina horren beste erabiltzen ote dugu.
Bai, kulturalki beti dago pentsatuta, ba, artista bat izateko, ez dakin nola eduki behar dozula, bueno, ba, ja badaude estetikoki planteamento batzuk, edo aurre iritzi batzuk, nola izan behar duzun, nola pentsatu behar duzun, edo zer izan behar zaren, ez da? Eta ero punto batekin, edo eszentrizidadea, edo ez dakiz zer, baina, bueno, pues, edo zeinen amak, eta aitak familia aurrera ateratzeko ere sormena erabili izan dute beti danik, ez da? Edo mediku abasara eta tratamentu bat martxan jartzeko, ba, hor badituzu zuk sormena erabiltzen duzu, nahi eta ez. Beste gauza bat da, konsiente izatea, eta konsiente zaren momentuan asko zerrexagoa da bueno, pues, praktikan jartzea eta gauza ezberdinagoak egiteko eta gauza ederragoak egiteko, bai?
Bai, eta dituzun baliabidekin, ba, dituzun problemak aurrera eramateko bide bat opatzea, bai, ez da?
Kontatapur bat, zergatik eta zelan izan dan zuen hasiera, ez? Apart proiektu hau sortzea, eta...
Berez, guen dugu aldrebez, gu azteko hasi ginen blog bat engenuen, apartblog.blogspot.com, publizitatariko zatitxo bat utzi.
Apart blog, upart blog idatxita, ez da?
Upart blog idatxita, blog, esango du berriro. Upartblog.blogspot.com.
Dena den ez da publizitatea ze total hori bloga doainik da, oza, gela zai egon.
Estuvo dirurik irabazten.
Ez horregatik, baina bai, gero beste, ozia, hasi ginen hori blogarekin, eta gero hortik aurrera hori enpresa montatu genen, bai.
Aurreko lanean lankide zinetela, zazen blog bati ekin behar dutxegu, gure sormenari bide emateko eta pur bat divertitzeko, edo zerbait eskaintzeko musutruk, zaten duzen moduan.
Bai, zazken finean dea... Barroan dekozuna sekulako indarra deko orduan atera nahi duzu kanporan nola nahi. Eta bloga izan zen gure lana bezabat ateratzeko genuzkan nervio guztiak barrukaldean.
Bai, gure intentzioa zen batez ere proiektuak aurrera edo buruan genituen proiektu batzuk aurrera ateratzeko. Ba, elkartu eta, bueno, konpartitu eta begiratu ea nola aurrera atera, ezta? Eta hori, ba, geroz eta zeuser potenteagoa bilakatzen hasi zen, eta hori, gero, hainbat proiektu egin eta gero, Isabelekin ere elkartu ginen, eta ja, hirurok montatu genuen, bai, kooperatiba elkartea, bai.
Ikusi zuten hortik atera zitekela zuen kabuz lan egitea, bai, gehiago gustokoen duzuen horretan, ez da?
Hori da, eta azkenean da, zure zuk oberen egiten dituzun gauzak, beste entzat lagungarriak baldin badira, ba, argi dago, ez da? Zerri behar duzun.
Blog horretan, zeuek sortutako pisak izaten dira oso zorik, marrazkiak egoten dira, argazkiak egoten dira, eta testuak batez ere, ez?
Ba, denetari dago, guk egiten ditugun argazkiak, guk egiten ditugun marrazkiak, ahotz bat entzun dut barrukaldean, jangoikoa izango da, no? Ez da jangoikoa, teknikoa. Guk egiten ditugun argazkiak, marrazkiak, bai, bideoren balbe, bai, badago, eta batez ere horri lotuta dauzen ideiak plasmatuta teston bidez, ezta? Eta gero interesgarena da, jendeak zelan hartzen duen, zelan parte hartzen duen bebai komentarion bidez, eta nolabait independentzia hartzen daue sarrera berak blogeko sarrerak.
Ze, hau blog itesgarri horietako bat da. Zure jendeak erantzun egiten du, eta saltza purba sortzen da, zebe proposatuko provokazioak, aipatu dituzu helen, ez?
Bai, provokazioak dira, eta beti humorearekin zer ikusia daukatenak, edo bai, itz jokoak erabiltzen ditugu, edo, bai, provokazioak zergatik, ba, azkenean zuk jartzen duzu argazki bat edo zure marrazki bat, eta testo bat horreri lotuta, eta provokazio bat, ezta? Eta hor botatzen duzu, eta gero zuk, hor uzten duzu jendearen esku. Da gero bueltatzen zara, egun bageroago irakurtzen duzu, eta benetan hor sortu dena, da, zuk, bale, zuk lehenengo hasia jarri zenuen, baina gero beste historioa eta nola jarraitu duen, eta horrek, pues azkenean beste, bueno, ba, oso, oso polita da, zeren jendeari ematen dio aukera, sortzeko, era anonimo batean nahi badu, eta nahi ez badu ba zu bere izenarekin eta jarraitzeko eta beldurrik gabe sortzeko. Ze ezta beti daukagu epaile bat buruan, ezta? Edo zer egiteko beti dago epailea hor esaten kontuz, hau ez egin, hau ez dakiz edo zergatik egiten zara egite duzu hau ez dakin hor. Baina bueno, pues azkenean blog horren bitartez jendeak botatzen ditu bere gauzak eta ez dago ondo edo gaizki. Eta orduan horrek ematen dio jendeari eskatasun bat, ezta? Eta hori oso oso bederra da.
Eta batzu, askotan da sorpresa zelan sarrera bat ahaztuta daukasuna, bat batean zelan jendeak jarraitzen dio erantzuten Bertizan, eta igotzen da, ez badago top ten bat, nola baite zintzut diezen lehenengo amarrak, eta bat batean agertzen daren dela urte, bete egin zenuen bat, eta bat batean askoz bisita asko izan dituena, eta komentario gehiago sortzen dituena, eta zuk ez daukazu bideari pezela nahi gatu dan hori bera jendearen gana, eta interesantea zelan, utzi duzu bakarrik, eta bere bizi propioa izan duen sarrera berak, edo jendeak hartu duen modu diferente batean.
Horrek behar badara ikusten du, sormen prozesua uste dugun, baina askoz kolaboratiboagoa izaten dela. Ez dela hain individuala izaten. Bai. Askotan sormena lotzen diogu, ba, lehen esan duzu moduan, artistari edo izarrari edo... Bai.
Adibidez,
baina elkarrelikatu sortzen dira gauza ederna, zuek ez duzue hasia jarri eta zer sortzen dan ez dakigu.
Hasia beti jarri behar du batek, edo esan nahi dut, edo lehenengo ideia, lehenengo zea hori ez da, beti da pertsona batena, baina pertsona horrek nondik jaso ditu informazio eta bizipen guztiak. Ba, mundutik, eta mundu badago, ba, bueno, erreferentzia pilo batetatik, edo zer da, gero hori pertsona batek jartzen du hasi bat, eta gero hori ere sozializatu egiten da, eta berriro irekitzen da. Ba, bai, enbutua edo bat izan behar da, baina gero berriro zabaldu egiten da egia.
Eta neko polita sartzea sarrera bat, eta gai, txarotea ber zelan erantzuten duen jendea, eta askotan ikusten duzu segituan erantzuten dutela, edo zenolako komentario, edo nondik nora doan kontua, zigual apuntatzen duzu zuke, direkzio batetara, eta jendak kontrako hartzen doan, eta jarraitzen dabe bere hildoan, doan, neko polita izaten da.
Aziz doa, zeuen blog horretako publikoa, suposatzen dugu, ez da? Aziz, gero eta jende gehiago dakiz, urte bete inguru dara mazue honekin, zinare bera?
Urtebet eta erdi, hori baino, bai, hori baino, bai, bai, pizka gehiago, bai, eta bai, hasiz doa, bai, orain, bai, batzuk, baditugu hori, pues, beste Amerikatik edo Costa Ricatik edo hainbat jende dabil bizitan edo Errusiatik eta
Japonetik bebai, horrela, Korea bebai.
Bai, horrelako gauza kuriosoak eta bueno, pues danak ez dira izango jarraitzaile sutsuak eta baina bai, igual irudiak ikusten dituztenak eta naiz ta ulertu ez zer testuek zer esaten duten, baina bueno, pues hor da bilista.
Azen apatu zuen, barruan dituzuen gauza atxuk adirazteko premia hori, eta galdetuko dizuet, nola baiteko eragina izateko gogoa bebai, hau da, munduan gauza beste modu batean izan daitezen eragin nahi zenuk, eta honen bitarte, suposatzen dut.
Bai.
Era humil batean,
bai. Bai, niretzat adibidez oso polita da, jakiten dudanean, bueno, pues... adibidez, bere bulegoan dagoen pertsona bat, ezta? Igual bere lana, bueno, gustatzen zaio, baina igual ezain beste, eta badauka estres bat, edo badauka bere, bueno, pues egon ezin bat, edo behar duela pizkat, zehose sortzaileago, freskoa, edo nahi duela pizkat diskonektatu. Ba, berak eukitzea posibilitatea, ezta? Goizeko 11 ordenetan, de repente, ba, txak, 5 minutu egon blogean eta ikusi eta parre egin eta fuera eta gero berriro bere lanera bueltatzea eta horrek ematen dion energia edo potere hori, edo azkenean idatzi duenean nola sentitu den, eta bere parte sortzaileak euki duela ateratzeko modua, pues hori niretzat bai, oso garrantzitsua da. Bai, bai, hori da funtziotako bat.
Eurentzako eta guretzako, bai, eh? Zinaiko bizi.
Zezan edizu?
Kontua da askotan, ikusten duzunean jendea erantzuten duela, eta badakizuen nola baite, ba, zoriontasun apurtzu bat lortu duzula pertsona batengan, ba, zurentzako be bai, nahiko posgarria da jakitea hori, bai.
Bai. Edo igual normaite deskubritzen duenean nortzuk garen, eta derbent elkarri zagotu, eta zuen egiten zuen bloga, ez dakiz zer, eta oa, ez da izango, ba. Eta hor sortzen dena, ba, oso polita da, zeren...
Da, guai.
Guk ez, bai, egia da. Egia da, zezuk egiten duzu, be... Zergatik egiten duzu, beste remedio horik ez daukazulako, atera egiten zaizulako, ezta? Ezin duzu ez sortu, ze sortu behar duzu nahi eta nahi ez. Eta orduan, ja sortu duzula, ba, jendeak arrera eukitzea eta barre egitea, eta ulertzea zer dagoen zure buruan, eta ba, horrek esan nahi du hori, ezta? Zu zoroa bazaude neu ere, orduan inorrez dago zoroa.
Gauza bat esatu zu, ezin dozu ez sortu, hori uste dut arau orokor bat dala guztientzat.
Ezin dugu sortu gabe bizi.
Sortu gabe bizi.
Bai, hori. Ezin dugu lasortu, baina asko, iruditzen zait, mundua jende asko garela horretaz jabez garenak, edo hori praktikan jartzen ez dugunak, eta esaten dugunak azteko norbere buruari ni ez naz sortzailea, eta danik beti bardina egin behar dut, eta nire molde hau da, eta horrelako naiz, eta oda, eta horrek nolabait, persona astiro hiltzen doala, ez? Jarrera horrek berak hiltzen gaituela iruditzen zait, ez? Izate zulertzen dut ezan eusura, baina iruditzen zait jende pilo bat bizi garela munduan, ba, sorkuntzarako behar hori azetu gabe.
Vale. Hor hainba gauza daude. Niretzat hori sortu, osea, ja sortzailea zarela.
Edo bide eman gabe bai, parkatu.
Bai. Sortzailea zarela, kontziente zarenean. Orduan hasten da benetasko kontzientzia eta orduan hasten zara gauza potenteagoak egiten. Baina kontziente zarelako, vale, baina horrek ez du esan nahi aurretia sortzailea ezinenik.
Ja.
Dana gara sortzaileak, batek hori, ezta? Batek esaten zuen eta zuk etzu noiz hori puñok, ezta? Marrazkilariak esaten zuen hori, elkarrizketa batzuetan galdetzen diotela. Aizu eta zu noiz hasi zara marrasten? Eta berak esaten duela eta zu noiz bukatu duzu, zea, ezta? Zeni beti da nik marrastu izan dut, ezta? Ta historia aurrean ere marrastu egiten zen, kobazuloetan marrastu egiten zen. Eta txikitan ginenean, eta 12 urterekin, euneko igual 80-ak utzi egiten dio marrasteari. Baina, berez, era naturala zer da, marrastea, eta sortzaile izatea, eta ez dago arazori. Eta danok egiten dugu, baina era ezberdin batetan. Pues igual, batzuk egiten dute, beren semeekin jolasten, eta hor kanalizatzen dute bere sormena, edo beste batzuek musean jolasten. Eta hori, oso sortzaileak dira musean jolasten.
Ba, edo kalean berbaz, ez? Elkarrekin berba egiten da benean, eta ez ustean norbait topatu, eta hor sortzen da elkarrizketa hori sortze prozesu bat da.
Eta bromak egitea.
Beste modu batera karrita lego hori da, berba da, gizarteko eremu eta egoera jakin askotan sorbera, ba...
Bai.
Moztuta bizi dala, ez?
Bai, bueno, kontua da.
Lanegura jardezagun, eta...
Gure kasuak gu ezin gara aspertu. Aspertzen garenea, ez? Da, lo peor, oza... Eta hori ekiditzeko nola baite, ba, sortze prozesuak hor dauz, ez aspertuta, ez aspertzeko nola baite, zure bizitza normalian.
Marrazkiak aipatu duzu ez, eta marrazkiak eta sormena ba, oso lotuta dagoz, eta esan duzu moda, ba, umetatik dano daukagu marrazteko gogoa, joera, eta 12 urterekin antza, ba, 90-ak jaz du inoiz marrazten, eta gainera horreri guruko motxila... bat dara bagu bizitza sozear, nik ez dakit barrasten eta horrelakoak entzutu dira, eta leinu eta edo entzinako jendea beti adierazteko modua marrazkia izan da, eta zer gertatzen da horren inguruan, zer egin daiteke helduok gehiago marrazteko?
Desmitifikatu. Nik ez dut, nik askotan esatu, hori, nahizta, bai, arte errak ikasi ez dakin hor, ikasi nuenean, baina niretzat teknika ez da importantea. Niretzat tenia bosta xola. Nik zer nahi dut, nik buruan daukadan hori, behintzat paper batetan jarri, eta hor deskargatzea, ez da? Artxibo hori deskargatzea eta paper batetan egotea. Eta azkenean, irudikatzea da, bizio bat eratzea, eta deskribatzeko era bat da. Zergatik ez dugu egingo?
Gauzak adierazteko modu arin bat eta oso adierazkorra, ez? Asko ze espresiboa behar bada hitza bera baino askotan.
Bai, azken fina marrazkiak sekulako indarra deko barruan, bai. Oan, ikusten dituzunean piktograma edo gainera ikusten baldi bozu zelan pertsona horrek egin duen marrazkia, ba, segituan hartzen dituzun komunikazio punto asko zehiago, asko zobeto hartzen dituzu, normalean, Inot.
Bai. Bai, batzutan gertatzen da hori, norbaiteri zeozer azaldu nahi, eta igual ez daukazu errotulki bat eskuan. Eta niretzat, batzutan, bai, hobeto da, errotulki batekin, eta horrela, bai, azalduko dizudala, hau, eta bestea, bai, egia da.
Igual marra bidira, edo borobiltxu bat, eta bi marra holan egin dareneketan, baina segituan hori, eta egiten dituzun berbekin, segituan hartzen duzu kontzeptu asko hobeto, igual berbaekin bakare baino.
Aha.
Igual.
Sormen azari gara, marrastea azari gara, da umeak ekarri dugu zongora, eta, bueno, kantu bat entzungo dugu, guzti horrek bat du zer pentsatu, eta gero behar bada kontatuko diguzu apurbet zuek azken aldian ba, martxan hasitako proiektu batzuk zentzu diren, eta egiten duzuen hori hobeto ulertuko dugu.
He pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecados, con fines de semana y compres a susas. Y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa, y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Metió dentro a la cabra, la enseñó a bailar. Viene un sapo de la charca a marcarnos el compás. He sembrado gominolas, yo las riego con anís y las guardo en caracol. Olas que me sacó de la nariz. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa.
Berbaz, jarraitzen dugu hemen Bilbo Hiria Irratian, Iban eta Miren aparteko lagunak, eta upartblog.blogspot.com meuren lanak argitara maten dituzten webgunea, ez? upartblog.blogspot.com. Bueno, horre ere badakar zertan ari zareten, eta bueno, gauza askotan ari zareten, eta dite askotako gauza dira. Lan gauzei buruz galdetu nahi dizuegu, apur bat hobeto jakiteko, sormena eta komunikazioa uztartuz, ba, taldeak laguntzen dituzue, ba, proiektu jakin batzuetan. Guk hobeto hori ulertzeko, eta gaina zuen izaera hobeto ikusteko galdetuko dizugu, zein da eskuartean dituzen proiektan artean, ba, orain ilusioz harrapatuta zaituenetako bat? Ba, zertan nahi zaete, esan, kontau proiekturen bat.
Bueno, guk, lehenengo tabein azaltzeko, apart da, enpresa, bai? Eta gero, hortik aparte, bloga dugu, ez da, bloga da, gure sormen askea lantzeko bide bat, eta hor jartzen ditugu gure pentsamentuak, eta bere, eta...
eta jendeari bueno, oparitzen diogune, ideiak.
Edo. Bai, eta gero beste gauza da.
Eta disiplina zaitu zua, lau egunerik behin zerbait botatzen duzu. Disiplina garen laguntzen dio sormenari askotan, ez?
Bueno, lau egun edo bost edo horrela, baina ez da disiplinaren inikus puntutik zen, nik adibidez disiplinarekin ez daukate zer ikusi handirik, baina bai da beharra edo bai sentitzen duzula ere garaia dela. Garaia dela. Gaur adibidez, hori bosgarren eguna da, eta bai, gero jarriko dugu zeozer, seguro. Gauza da, hori, ba, aparte enpresa kooperatibaren barruan, bai egiten ditugula hori, sormena, eta komunikazioa, aholkularitza, eta bai. Eta adibidez, orain egin dugun hori, proiektutako bat, edo egiteko gaudena da, bi udaletxerekin parte hartze prozeso bat martxan jartzea. Eta horretarako adibidez, parte hartze prozesu horretarako lehenengo egin behar dozuna da jendeari ikastarotxo bat eman, tailerrantzeko bat, esperimentatzeko, eta elkarrekin goteko, eta sentitzeko.
Jakinek ez udal diren, edo nahiago zue...
Berdin da.
Eta jendea sari garenean, erritarrez ari gara.
Erritarrak, adibidez batzuk ikasleak dira, beste batzuk jubilatuak, baina esan edo danentzat egingo da formakuntza zera bat, formakuntza tailer bat, non esperimentatu dezakete, ba, beraien sortzeko kapazitatea.
Eta udalak parkatu, galdetu dizue, parte hartze prozesu batean laguntzea. Eta parte hartzea zeri bideratu da edo orokorrean herriaren kudeaketan jendea gehiago parte hartu esan edo
bai, gauza da batez ere herriak eta herriko enpresek daukaten beharra hoiek bueno, pues planteatzen direnean arazo batzuk edo soluzio behar duten asunto batzuk, ba egotea herritar batzuk, sormena think tank bat izango balitz bezala, ez da? Non bueno, pues jendea kapasa den beraien artean ideiak sortzeko eta proposatzeko. Gero batzuk aurrera aterako dira eta
eztabaidatzeko ta orduan herriaren sentipena hobeto islatuta izan dadin, ez?
Bai. Hori horrela, eta hori adibidez oso
orduan hori nola egingo duzu, tailer bat, orain, herritar batzuei tailerrak.
Bai, eta gero...
Eta tailer horretan zer? Tailer horren bitarte zer lortu nahi duzu?
Zer lortu nahi dugu? Ba, talde pertsona horiek ez dute elkarrezagutzen, eta oso ezberdinak izango dira beraien artean, eta behar da, taldearen lotura bat, alde batetik, ez da, espiritu bakarra ukitzea, eta ez izatea parte hartze prozeso transizionalak bezala. Dala bat abestaren kontra beti. Ezta? Badirudi, zera, edo zer, ezta? Baina hau da, danak bat izatea, alde batetik, gero beste aldetik da, konsiente izatea, beraiek sormenearako kapazitate itzela daukatela, edo zer ideia sortzeko, eta horretaz aparte, badaudela, hainbat gauza sormen hori bultzatzeko. Nola bultzatu daiteke zure sormena. Badaude hainbat gauza, ez da hainbat elemento.
Orduan, parte hartze prozesu horretan, hasiera horretan, nengo zuena da, taldea eratzen lagundu, eta jende horregen sormen almena handiagotzen lagundu, ez da?
Bai, beraiek egingo dute, beraiek areagotuko dute sormen sentsazio hori, baina guk lagunduko diegu, ez da? Eta bebai, jakinaraztea egiten dituzten gauza asko, sortzaileak direla, edo sormenarekin zerikusia daukatela, naiz eta ez izan arte plastiko bat.
Zure horretaz jabe izan daitezen.
Hortu bat ondo jartzea, hori oso prozeso sortzailea izan daiteke, ezta?
Argi. Orduan, kaso horretako enkargoa horraino iristen da, ez talde edo?
Hori, eta gero, bebai, hainbat sesio, guk laguntzen dugu askotan, ideia sesio batetan, ez tabaidatu ordez, egin behar dena da, ideiak aurrera ateratzea, ez da? Eta ez da zure ideia nirearen kontra. Baizik eta da, zurea eta nirea eta bestearena, eta gero ikusiko dugu. Ideia bat ez da ona edo txarra, baizik eta segun ze parametro erabiltzen ditugun, ez da? Merkeena behar badugu, ba igual izango da zeurea, baina oso azkar produzitzeko ideia baldin bada, ba igual izango da nirea, ez da? Orduan, ideia bat ez da txarra edo ona. Eta hori ere erakusteko. Da, bueno, gauza da hori, erraztea ideia prozeso bat. Orduan, sesio bat, bi ordutako sesio bat, ba, elkartzen gara hori talde guzti hori, eta guk lagunduko diegu, ideiak ateratzeko, ideia ezberdinago.
Arazo jakin baten inguruan, ideiak sortzeko, eta
planteatzen da zeuser,
bai,
planteatzen da zeuser, eta listo, hori da kontu.
Horrelakoak egin izango zenituzten lehenago ere, bai, beste toki batzutan, sormen prozesuetan lagundu, jendea trebatu, eta prozesu horrek erreztu, ez?
Edo zertarako aplikatu daiteke, egia esan. Hezkuntzarako, edo enpresarako.
Instituzioetako, bai.
Bai. Edo enpresen arteko loturak sortzeko, kolaborazioak errazteko.
Duela gutxi, ba, Mirenekin egin genuen bat, tailer batean, Sani Braunek egindako tailer batean, eta bertan, ba, taldean hobeto lanean aritzeko, ba, teknikatxoak, eta ikaste dibili ginen, eta han agertzen zan kontu bat, zuk lehen esan dakari lotuta. Bai, baina, pentsamenduen ordez, ba, bai, eta, oda, beste ideiak hartu eta horren gainean zerbait handiagoa edo aberatsagoa sortzen saiatzea, ez? Beste botatako ideia horren kontra jotzea, zure ideia hori ezegokia dala esan, ez da? Hori asko gertatzen da gure artean, lehen desantakoaren ildotik, ez?
Ideia bat da, kimutxo bat izango balitz bezala, ez da? Landare txikitsu bat. Orduan, bestei erakutsi baino lehen, hasi behar da pizkatxu bat. Zeren ez bada nahikoa azten, kalera ateratzen duzu, zer gertatzen zaio. Hile egiten dela, ze beste aizeak eta danak ematen dio, eta azkenean hile egiten da. Orduan ideiekin, ideia lehenengo pizka garatu, eta gero atera kalera. Bestela, kanpokoek erraz botako dute.
Tailerraren barrua sartu nahi dugu, eta lehen esan duzu, ba, jendeari lehenengo eta bain erakutsten diozuen nola danak nahi eta kontzienteki eginez, ba, sortzen ari garen etengabe, bizitzako esparro askotan eta danak sortzailea garela. Ba, beste alde esate duzu, badaudela modu batzuk, ba, sormenari etekin handiagoa ataratzeko, eta horrek ere ikasi daitezkela, ez? Kontatuko diguzu apur bat horretaz, nola egiten duzuen hori, edo non ikasi daiteken horretaz, edo?
Gauza bat adibidez da, hori, kontziente izatea, ze gauza egiten dituzun, ondo sentiarazten zaituztenak, denporaren kontzientzia noiz galdu egiten duzun, zer egiten, eta liberean ez tozula hori zeure burua epaitzen. Ezta? Eta kondizio horiek zer gauzak betetzen duten. Ba, behar bada horretan zara sortzailea, ezta? Batentzat izango da hori hortuan egotea, beste batentzat izango da argazkiak ateratzea, eta beste batentzat izango da edozer izan daiteke. Bai? Eta hori alde batetik, eta bero bestetik da, noiz okurritzen zaizkizun ideiak. Eta norbaitek esango du, ba, niri zaizkit ideiak okurritzen, ba, kezurra da. Oean, edo komunean, edo bizikletan zoazenean, ideiak sortu egiten dira. Torduan, egon behar zarelana, bai, adi egon behar zarela.
Eta bildu, ez? Asko esaten dabe, ideiak sortzen diren une horretan, ba, eskura izan... Horrek presiatzen baituzu, ba, eskura izan non horrek apuntatu, edo zirriborro bat egin, edo...
Bai, baina, ideia jario bat etortzen bazaizu, hobeto da, itxaro...
Guztia.
Dana, ideia guztia jauzi arte,
yeah.
Eta ja, pasatu denean, orduan idatzi. Hai. Zeren, idazten azten bazara, idazten azten bazara, orduan zeure burua jartzen abeste, konsientzia bat eta. Horrelako gauzatxoak dira, ezken, ez da...
Misterio.
Ez da misterio handia, baina jakiten dozunean, eta hori, jendeak jakin behar du, batez ere bere burua ez epaitzen. Hori da garrantzitsuena.
Jario, holan, ideia jario bortitz edo luze bat ere aipatu duzu, eta horrelakoak eragin daitezke? Nolabait piztu daitezke eta nola egin daiteke hori?
Jolasaren bidez edo ambiente on baten bidez batez ere. Hai, ambiente on bat eratu daiteke, ba, janariaren bitartez, musikaren bitartez, jolasen bitartez edo zer. Baina hori da importantea. Bai. Jartzea zeure burua jolas moduan.
Da, bueno, drogak etorri zaizkigu burura, da, motako ditugu, ez? Drogak eta sormenaren bueno. Arteko lotura, eta...
Mitologia. Desinhibidorea direlako, baina ez dauka zerik.
Ba, gertatzen dabe bai, ez? Ba, horre droga peat gauden egoera horretan, ba, batxutan konturatu behar, ba, hor sortzen dira pelikula, sortzen dira ideia, sortzen dira bizipen berezia, mundu lotan gaudela ere gertatzen dira.
Bai.
Ametxetan gertatzen dira.
Aurrentzat adibidez, hori, pues igual gertate daiteke, oso nekatuta daudenean, edo hori, edo lorik gabe, edo lo que sea, bai berdin da, bakoitzak dauka bere modua.
Zuzara, zure drogarik gogorrena.
Bai, sormena da, wow. Berez, bai.
Beste hori, zuzara horretan esaten duzun, eta lehen esan duzun norbere burua ezagutzea dago asko honetan, ez? Ba, zertan sentitze zara gustura, zertan joaten jatzu denbora konturatu barik. Zeintzut dira zure benetako doaiak, ez? Zure mundurako opariak, ez? Galdera horiei
eratxun behar diegu. Zer gustatzen zaizu egitea? Zer zaizun kostatzen egitea? Zer ateratzen zaizu naturaltasunez?
Eta zer nahi zuen konpartitu besteekin, bai, askotan.
Janaria, oso garrantzitsua.
Zergatik hori, zer nahi duzun konpartituz, esan nahi duzu, Iban?
Ba, askotan, sormen prozesuetan, nahiko zera eskusa baltasunez jokatu behar duzu, nola bet? Sortzea bakarrik era egoista batean, ba, ez du askotarako balio. Bai. Odan prozesu horietan, bai, zabaltzea, zuk egiten duzuna, zu sortzen duzuna alkarrekin, nahiko interesgarria, a ber, sortzeko. Aukera ematen dizulako, beste modu batez.
sormena eta askatasuna oso lotuta daude elkarri, bai.
Bai.
Zeman behar diote zure buruari askatasuna zuk nahi duzun horretan jarduteko, ez? Eta hori izango zara emankorrena, sormentuena, eta da asko ez dotzegu askatasun hori ematen geure buruari, ba, nahi dugun horretan ba, jarduteko, eta hor nahizta intuitu zertan garen onak, eta zertan garen berezia, ba, asko eta asko ez dugu bide horreri, ez diogu bide horreri jarraitzen.
Baina egin behar da. Eskubide bat da, eta beharra, bebai. Egin behar da. Zuk pentsatu zazu, osuk oso ondo kantatzen dozula, segurenik horrela izango dada.
Ba, erla da.
Nik etzen dio eta ez.
Zuk imaginatu, zuk kantatzen dozula, eta gustatzen zaizula asko kantatzea, bai? Eta posi zaudela kantatzen. La jendeak merezi du hori entzutea.
Oparitun.
Oparitu zazu, eta emanta zabal zazu.
Etorri dira ona, elezirikatzen, da bertso bat bota behot, garaia elduzen. Esango dotzut miren, argi eta ozen, bertso laripetoa, beste bizitza baten, eta gero ta hobea, hemen inbe. Artitze.
Toma, toma, guacamole.
Se entzun da kaba ya otro cantaute, ¿sá? Bueno, kutsatu egiten da. Esakot, gauza bat. Gaur egun iluna, baina baskaritan oso ondo pasatu dugu. Ez genekin zertaz itxeiko eneri ratia, baina barre asko egiten da lagun diabekin. Sormera, izpide, kantutxu bat eta agurra.
Hori.
Zergatik utzi kantu.
Eizu ez du kantu. Eizu playback.
Gaineti amaite zinezko kantu batean airos doa nere bizitza. Kantu batean zergatik utzi beharrote di. Zergatik utzi kantatzeari. Urrun bada ere sorkuntza berri bat iragartzen duen doinu hori. Entzuten du arrabotxeta borroka horore ahartean. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Ekaitzan ohondoan ziztuka ari badan zegerra xola. Egia bizirik dela badakit, biziri dela badakit. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Zera xola nere inguruan iluna egertzitzen bada. Gauean kanta sortzen ditu, gauean kantak sortzen ditu. Zergatik utzi beharrote dio, zergatik utzi kantatzeari. Nere paken kugutxunena izutuko duen trumoik ez da. Aharkaitzorri lotzen atzaio, lotzen atzaio bitartean. Zergatik utzi beharrote dio,
bertatik utzi kantatzeari. Amodio.
Zergatik utzi kantatzeari hor Benito Lotzunde abeslari eta optimista abeslari Ibonek esan dugu hori bere ezin da izan da esaten genio pitzigarrena da jatorrizkoa eta berea moldaketa hemen ba, optimista jarraitzen dugu eta humore txu humorea eta sormena askatasuna eta sormena bat bateko tasuna eta sormena oso lotuta horre guztiak ez eta ondo pasatzea eta
sormena eta ez aspertzea inoiz
jaja. Eta beste gauza atoen mikrofonotik kanpo esan diguzuna, ekitea, ez? Esaten zendun, miren.
Bai, ideia bat baldin badaukazu, ideia hori berez ez da ezer. Aha. Garatu egiten dozunean, hor da bigarren aldiko sormena eta hor da omami guztia, ez da. Eta ideia bat izan daiteke, hori galtzen den zeo zer, baina ekiten dozunean, gero eta poltoloago, lodiago eta aberatsagoa dela, ez da. Eta orduan zure bertsoa adibidez, pues bueno, egunero egiten badituzu biru, ba geroz eta gustorago egingo dituzu bai,
da bertsotan gela lagunarekin egin da. Bertsotan gustura ibiltzeko, ba lagun artean eta kolaborazio lana izaten da ube bai, ezta?
Bai.
Aipatu izan ditugun klabetako beste bat. Galdetuko zuet, blogean aritu izan gara ba, profesionalki zer egiten duzuen apur bat ikusten, ba, oso asko egiten duzu eta ezagutuko zaituztegu hobeto ba, denboragaz. Ba, blogean ere jartzen dituzu, ba, aske ba, barrutik indartxo ateratzen zaizkizuen ideia horietakoak eta horietarikoen bat konpartitzea eskatuko dizuegu. Ni prozesioarena ba, bukareak utziko nuke, laster amaituko du, baina apurbe gerogorako utziko nuke, baina azken aldian blogean holan, ba, ze gustura getu nahi zau konpartituta gero, da ze eztabaida polita sortu duen honek ideia honek blogean, horietariko enbaten berri esatea, eskatuko dizuet.
Badago, top 10 lehenengoan dagoena, da, dudari gabe, wifi ama virginia sortu den dugu, eta urriak ama zazpi,
Atorren astelenean, no?
Atorren astelenean, astelena da, bai. Atorren astelenean, arratzaldeko zeiter dietan, Ribera de Deusto, Zorrozaurre, Zap, Patio Egoitzan, ez daki zelan, aipatu, zelan, definitu.
Zap, ez da tapio.
Zapen.
Zeta, hau, bebikoitza, P, da.
Bai, ba,
Zorrozaurre, Zap, esaten dut
zuen. Ja, ba, norbaitek begiratu nahi badu interneten, bai. Zap, edo, Zeta, hau, bebikoitza, P.
Bai, hori da.
Toki horretan zaudete zuek izate, seguro, guitxiko da bera, gane?
Bertan egoitza, bertan daukau. Eta bertan izango dabe bai ama wifiren, ama virginaren aparizinoa lehenengoa munduan eta historian. Prozesinoak, kantuak, milagroak bai egongo diren. Auskalo.
Baina horretaz aparte zer egiten ari garen, bueno, pues ez dakinik aspaldian adibidez ni gustora ibili naizen gauzetariko bat da bueno pues erosi nituen hainbat pertsonaia, ezta? Museo batetako denda batetan eta ba tartean
panpintxo
txiki plastikozko txikitsu batzuk eta tartean zeuden Picasso eta Warhol eta Van Gogh eta bebai Dalí. Eta don beraien artean ondartzara eraman eta argazkiak atera eta egin nuen reality show antzeko bat beraien arteko erlazioarekin eta nola bueno pues nola Picassok eta Dalik Warholen kontra zer egiten duten eta bueno nola zer sortzen den beraien artean, ezta? Eta hori oso gauza minimoa da, oso txikitxoa da. Eta gauza minimoak kalera ateratzen dituzunean eta lodiago egiten direnean eta hor sortzen dira beste hainbat istorio, ba orduan emateizu indarra zeren hori da eskenean zure jolas bat. Eta ja bihurtzen da danontzako jolasa. Horrelako gauzak bai, hori horrekin gustora ago nintzen adibidez.
Horrelakoak labean daukazu besteren bat orain, esan duzue gaur bertan beste zerbait argitaratu nahi duzuela.
Nahi, bota.
Zeren kontura.
Adibidez guk hori apart daukagun tokia, estudio bulego edo dena delakoa.
Deustuko Riberan, esan dugun zalponetan.
Deustuko...
Neberan.
Deustuko Nebera.
Haiko, otza, un dia, interesante.
Deustuko Nebera edo... Hori, edo aspaldian Bilbon euskera non hitz egiten zen eta bizitagiratu batekin bada, ba igual jendea ibiltzea eta aizu be, hemen euskera hitz egiten zen edo euskera hitz egin zen behin eta argaziak ateratzea. Bueno, baina hala ere, bai, edo zer gauza. Gauza bat da zer pentsatzen duzun eta gero zer egiten duzun. Posta bera eratu egiten da ere, berak bedauka... Ezea da, ogia egiten duzunean eskuekin, lebadurak bere lana egiten duela, da hori gertatzen da bebai. Zu jartzen duzu gauza bat, argazki bat, hartazten zara sortzen, eta gero berak hartzen du bere dimentsioa.
Artea, sormena, izan ditugu izpide, eta artea, itzbera, arte, euskarazko arte, edo tarte, edo utxune, edo horri lotutakoa dela, etorri zego hasieran, zezuke iban, zaioen hasian hor utxune bat utzi duzu gure buruan borenaren semea naiz, hori izan da bere orkespera eta utxune hori betetzeko behira zenbat gauza zor ditzakegun, ez? Utxunea edo ustarteak edo isiltasuna eta da espazio utxak ere badukate lotura zorbinarekin.
Bai, askotan utzi behar dira, isilguneak edo utxuneak be. Danaz da bete behar, ez duzu pintatu behar folio zu bat atxikindu dana, utzi behar duzu zatitxo bat bebai libre.
Eskerrik asko, ba, Bilbo Hiria Irratira etorri zaigu gaur aztia, artea sortu da bera, eta sorgina, horren diguruko zerbait galdetu behar genizugun Miren, sorgin itxa ipatu zua ziren ere zuk zure aurkezpenean, eta zer duzu esateko itxa horren jatorriaz edo,
bueno,
eta zer lotura okan horrek sormenarekin.
Txikitan gogoratzen dut asko, ba, irakasle batek... Juan Felix Elorriagak esaten ziala sorgina deitu, ezta? Eta duela ez dakiz zenbat denbora, ba kotxean nengoela, esan nuen sorgina sortu eta egin, listo, besterik ez dut behar ja. Eta hori ta horrekin bideratuta azkenean sorgin bat da sortu egiten duena. Eta punto, eta ez dago besterik, eta ez erratsa badu edo ez badu erratzik hori berdin dio, baina sortu eta egin behar da. Eta horretarako boterea erabili, ezta? Hori da gure boterea, edonoren eskubetan dagoena.
Egin eta sortu da astelenean, zeiterditan, Deustuko Herriberan, Wifiren, Ama Virginiaren etorrera ospatzeko, ez? Lehen bizi.
Jo, horren egin behar dugu. Egingo dugu.
Sortu eta egin.
Aizu, gero izango da, eta zer dutan esan genuen, zeiterdietan.
Zertu dutan.
Aparteko jende izan dugu Bilbo Hiria Irratian berbaz, euren berri jarraituko dugu, eta zuek ere jarrai dezakezue ba, interneten azteko eta beste toki askotan. Berriro euren gogunen berri emango dugu, upartblog.blogspot.com da, zoen elbidea, ba, eskerrik asko ona etortze horren, da, urrengo batek arte berbaz jarraituko dugu.
Say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Even